Азатлык радиосы сөйли. Бүген 23 август, якшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда: Башкортстаннан атна вакыйгаларына күзәтү. Чаллыдагы ике ширкәт арасындагы низахны Уфадан килгән прокурор тикшерәчәк. Икътисадый кризис чорында Казанда бурычка акча биреп торучы ломбардлар чәчәк ата. Русия мәгариф программында төбәк компонентын бетерүгә Сембер өлкәсе татар, чуваш, мукшы телләре укытучыларының август киңәшмәсендә әллә ни игътибар бирелмәде. Тапшыруыбызның икенче өлешендә Татарстан суверенлыгы турында декларация кабул ителгән көн 30 август якынлашу уңаеннан ул вакыйга һәм Татарстанның бүгенге хәле турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тәкъдим итәбез. Башкортстан югары мәхкәмәсе шушы арада гына республикадагы ирекле фикерле галимнәрне һәм журналистларны яклаган ике карар чыгарды. Республика татар иҗтимагый үзәге вәкилләре бу атнада узган утырышта мәгарифтә милли төбәк компонентын яклап имзалар җыюга кушылырга килеште. Бәләбәй татар гимназиясе мөгаллимнәре һәм анда укучы балаларның ата-аналары әлеге белем учагында сәнгать юнәлешендәге тәрбия бирү хокукларын яклап мәхкәмә юлында йөрүен дәвам итә. Башкортстаннан атналык күзәтү белән Фәнис Фәтхи.
Башкортстандагы бәйсез Уфагуб интернет сәхифәсе тирәсендәге ыгы-зыгыга кайбер чит илләр галимнәре дә битараф калмады. Америка Кушма Штатлары, Япония һәм Франция галимнәре Уфада кулга алынган галимнәр һәм җәмәгать эшлеклеләрен яклап хат язды. Бу хатны алар Русия президентына юллаган. Чит илләр галимнәре Башкортстан хакимиятләренә оппозицияда торган һәм август башында кулга алынып, соңрак иреккә чыгарылган 5 кешене эзәрлекләүне туктатуны сорый. Әлеге хатка кул куйган дистәгә якын галим Башкортстан галимнәре тикшеренүләренең халыкара әһәмияткә ия булуын һәм җирле хакимиятләренең аларга карата акланмаган дәрәҗәдә басым ясауны ассызыклый. Хәбәр ителүенчә, Башкортстандагы тарихчы галимнәр, журналистлар Илдар Габдрафиков, Сергей Орлов, Игорь Кушумов, Константин Нестеров һәм танылган эшкуар Николай Швецов август ае башында кулга алынган иде. Аларның эш урыннарында һәм фатирларында тентүләр оештырылып, компьютерлар тартып алынды, үзләре исә тикшерү бүлекләренә ябылды. Тоткарланган кешеләр Уфагуб бәйсез интернет сәхифәсе белән элемтәдә шикләнелде. Аларга милләтара ызгыш тудырырга тырышу, экстремизм гамәлләре тагылды. Ләкин Башкортстан югары мәхкәмәсе карары белән тиздән кулга алынган галимнәр тикшерү бүлекләреннән чыгарылды. Бу атнаның сишәмбесендә алар Уфада матбугат очрашуы оештырып, үзләренең кулга алынулары, мәхкәмәдә сорау алулар барышы, тикшерү бүлегендә хәлләр хакында мәгълүматлар бирде. Шул ук вакытта Башкортстан прокуратурасы тикшерү бүлеге вәкилләре Уфагуб сәхифәсенә бәйле тикшерү эшләренең дәвам итүе һәм әле оппозициядагы галимнәрнең тагын да кулга алынуы ихтималлыгын белдерә. Бу атнада Башкортстан югары мәхкәмәсенең тагын бер карары шулай ук өлешчә Уфагуб интернет сәхифәсе һәм анда басылган язмалар белән бәйле. Башкортстан югары мәхкәмәсе Уфа шәһәре Киров районы мәхкәмәсенең Мәйдан гәзитенең узган елгы ноябрь санын экстремистик дип гаепләгән карарын 20 август көнне гамәлдән чыгарды. Әлеге гәзитне башкорт җәмәгать эшлеклесе публицист Айрат Дилмөхәммәтов чыгара иде. Нәкъ менә шул ноябрь санындагы язмалар өчен Айрат Дилмөхәммәтов бу елның 16 апрелендә кулга алынды һәм шуннан бирле ул Уфадагы тикшерү бүлегендә тотыла. Әле аны тикшерү эшләре тәмамланганчы дип, тагын 30 сентябрьгә кадәр тикшерү бүлегендә калдырдылар. Шулай итеп, Башкортстан югары мәхкәмәсе бу арадагы карарлары белән киң җәмәгатьчелек алдында үзенең абруен шактый күтәрде. Моңа кадәр югары мәхкәмә хакимиятләр мәнфәгатьләрендә генә карарлар чыгара дип тәнкыйтьләнә иде. Бу атнада Башкортстан татар иҗтимагый үзәге үзенең чираттагы киңәйтелгән утырышын үткәрде. Аның көн тәртибендәге беренче мәсьәлә оешманың төзелешен ныгыту булды. 6 июльдә Татар иҗтимагый үзәгенең низамнамәсенә үзгәрешләр кертелгән һәм яңа рәис сайланган иде. Анда рәисне идарәдә сайлау, идарә әгъзаларында курылтайдан башка тулыландыру кебек үзгәрешләр кабул ителде. Шуңа ярашлы идарә яңартылды. Аңа хәзер 2 дистәдән артык кеше керә. Бу татар иҗтимагый үзәге тарихындагы иң зур идарә. Утырышта комиссиялар да түзүлдү. Алар мәгариф, мәдәният, казна, киләчәк стратегияны булдыру, ветераннар һәм җәмәгатьчелек белән эшләү комиссиялары. Утырышта каралган икенче мәсьәлә милли компонент мәсьәләсе булды. Башкорт оешмалары милли компонентны яклап имза җыя. Аларга Башкортстан татар хатын-кызларының Сәхип Җамал исемле иҗтимагый оешмасы да кушылган иде. Әлеге мәсьәлә утырышта шактый бәхәсләр уятты. Берәүләр милли компонентның Башкортстан татарларына бер файдасы да юк дисә, икенчеләр исә аңа карамый, барлык урыс булмаган милләтләр файдасына эшләргә кирәк дип чыгыш ясады. Күпчелек тавыш белән Башкортстан татар иҗтимагый үзәге әгъзалары милли компонентны яклап имза җыю эшенә кушылырга кирәк дип карар чыгарды. Бәләбәй татар гимназиясе үткән уку елыннан бирле сәнгать юнәлешендә белем бирүен югалтмас өчен көрәшә. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, Бәләбәй район мәгариф бүлеге татар гимназиясендә сәнгать юнәлешен бетерү турында карар чыгарган иде. Аның мәгариф түрәләре хәзер бик популяр булган оптимальләштерү ихтияҗы, дөресрәге чыгымнарны кимитү, укытучылар санын кыскарту кирәклеге белән бәйләп аңлатты. Ләкин татар гимназиясе директоры һәм мөгаллимнәре моның белән ризалашмыйча үз хокукларын мәхкәмә аша якларга булды. Бу тарткалаш бер ел дәвам итә инде. Гимназия хокукларын яклауга андагы балаларның ата-аналары да кушылды. Әмма Бәләбәй районы мәхкәмәсе аларны да якламады. Республиканың югары мәхкәмәсе Бәләбәй районы мәхкәмәсе карарын көченнән чыгаруга карамастан, аның карары һаман да булса Бәләбәйгә барып җитмәгән. Ул 10 көн эчендә килеп җитәргә тиеш. Ә чынлыкта инде ай ярым вакыт үткән. Гимназия директоры Нурмөхәммәт Хөсәйенов моны махсус вакыт сузу дип бәяли. Бу атнада ул шушы мәсьәләдә ачыклык кертүне сорап, тагында Башкортстан югары мәхкәмәсе вәкилләренә мөрәҗәгать иткән. Хәзер яңа уку елы башланырга санаулы гына көннәр калды. Шулай итеп, татар гимназиясе быел сәнгать юнәлешендә милләт балаларына белем һәм тәрбия бирү мөмкинлекләреннән мәхрүм калырга мөмкин. Шуңа да карамастан, гимназия мөгаллимнәре дә, ата-аналар да үз хокуклары өчен көрәшне туктатмаячагын белдерә.
Азатлык радиосы. Татарстанның Чаллы шәһәрендә дә бу көннәрдә Уфадан прокурор килүен көтәләр. Ул Чаллыдагы ике ширкәт арасында күптәнге низахны тикшерәчәк. Узган елның май аенда Татарстан арбитраж мәхкәмәсе Чаллы эшмәкәре Марат Гарифуллин карамагында булган таң машина кую җирләрен бушату турында карар чыгарды. Гарифуллин бу карар белән килешмичә үзе мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Төрле дәрәҗәдәге мәхкәмәләр барган вакытта Чаллының ул җирләргә дәгъва итүче Тулпар ат мәктәбе җитәкчелеге узган елның октябрь-ноябрь айларында милиция ярдәме белән машина кую урыннарын басып алды. Низах барышында имгәнүче һәм үлүче дә булган. Чаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Таң исеме белән йөргән машина кую урыны өчен Чаллының Тулпар ат мәктәбе дәгъва белдерә. Мәктәп җитәкчеләре әлеге урынны Тулпарныкы дип саный. Шул мантыктан чыгып, моннан 20 ел чамасы Марат Гарифуллин оештырган машина кую урыны да мәктәп карамагында булырга тиеш диләр. Бу юнәлешне яклап Татарстан арбитраж мәхкәмәсе дә карар чыгарды. Шушы карарга нигезләнеп, таң машина кую урыны яңа хуҗалар тарафыннан көч кулланып басып алына. Шушы тарткалашларга бер хезмәткәребезнең йөрәге чыдамады, ул үлеп китте. Урынны яклау көрәшендә берничә кеше шул үсәттән үзе дә җәрәхәтләр алдык, ди Гарифуллин.
Ике сүз белән генә әйткәндә, машина кую урыны, если ул законсыз был захвачен вне закона рейдерским наездом, силовой захват, бер кеше үлде, бер кеше инвалид калды, но үзем турында мин сөйләмим дә, минем почкаларны отбили, я и сам инвалидом второй группы являюсь.
Арбитраж мәхкәмәнең кассация инстанциясе Марат Гарифуллинның машина кую урынын бушату турындагы карарын туктату турында яңа карар кабул итә. Бу 2008 елның 22 декабрендә була. Чаллы прокуроры Александр Евграфов аңлатмасыннан күренгәнчә, шушы карар нигезендә бәхәсле урын беренчел халатына кайтарылырга тиеш була. Аннан соң гына дәгъвалар карау мөмкинлеге туа. Беренчел халәткә кайту Тулпар тарафыннан алынган таң машина кую урынан элекке хужасы Марат Гарифуллинга кайтару дигәнне аңлата. Ләкин урын кайтарылмый. Дөреслек эзләп, Марат әфәнде Шаллыдан башлый, Мәскәүләргә җитә. Ләкин мөрәҗәгатьләре кабат Шаллы чиновникларына әйләнеп кайта.
Әлбәттә, бу вопросар буенча мин прошел Следственный комитет при прокуратуре города Набережной, прокуратуры города Набережной, прокуратуры Татарстана, Следственный комитет это Республики Татарстана, аппарат президента Татарстана и китапкыр мөрәҗәгать иткән идек. Әлбәттә, бөтенесе отписывается, киләләр монда ел ярым шундый бара. Әлбәттә, инде без инде Путинга да обратились, Медведевга да, Москвага да, но Москвадан килә яңадан Казанга, Казаннан килә монда төше, ә монда төшеп обык Наверное, бер какое-то учреждение, да бер работник, че, который бу эш турында вообще бер нәрсә белмәй.
Шулай да Россия президентының Идел буе федераль округы аппаратыннан җавап килә. Анда әлеге эшне кабат тикшерүне оештыру өчен Башкортстан прокуратурасы вакилен Шаллыга җибәрү турында әйтелә. Якын көннәрдә килергә тиешле Башкортстан прокуратурасы тикшерүчесенә Марат Гарифуллин мондай фикердә.
Хәзер правоохранительные органнарда или кадр справедливости ул килке диләр инде, но без как без хотим что-то надеяться, әлбәттә безнең руководителләр дә, безнең шәһәр руководителләр дә говорят о европейском формате, то есть о правах человека, о том, что о праве, то, что законодательное право должно быть в рамках. Ну, ул бер кайда юк, но мы постараемся, әлбәттә без бу коррупционный рейдерский наездлар турында безнең президент Медведев та алар турында күп мөрәҗәгать итте үзе телевизор Радиодан, радиодан, без аларга сүзләренә хәзер шул сүзләргә ышанып, аларга мин хат язам, но аларның хат аппарат президенты России Путиннан да килә, обязательно шул безнең прокуратурага килчә. Әлбәттә, без инде бу прокуратура Башкирияга уже надеемся, но алар инде бер прокурор, икенче прокурорның алар эшләрен беләләр, замечание ясап килмәгән, без аларга тоже ышаныч юк, но под контролем прессы гына алар, но все-таки надеемся, Алла теләсә, Алла ярдәме белән.
Азатлык хәбәрчесе машина кую урынын алган Тулпар ат мәктәбе директоры Насим Гылаҗевтан да аңлатмалар сораган иде. Насим әфәнде, әлеге җир ат мәктәбенеке диде һәм алга таба әңгәмәдән баш тартты.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Соңгы вакытта мөлкәтен бурычка акча алып тору өчен биреп торган татарстаннар саны арткан. Ихтияҗ булганга ломбардлар да йорт почмагы саен диярлек ачыла. Казандагы ломбардлар саны 50-дән ашкан. Аларның берничәсе машиналар кабул итү белән генә шөгыльләнә. Бу турыда тулырак итеп Ландыш Гыбайдуллинә сөйләр.
Ломбардларда Мерседестан алып бер коп шырпыга кадәр алабыз дигән язмалар эленгән. Әле 15 ел элек кенә финанс базарында ломбард исеме белән эшли башлаган, халыкка минутында ярдәм итеп акча биреп торган оешмаларга халык ышаныч белән карамый иде. Бүген исә кризисның чәчәге аткан чорында халыкның күп өлешенә ломбардлар белән якыннан танышырга туры килде. Тиз акчада кытлык бүген хәлле тормыштан булганны да ломбардлар белән эшитүчеләргә мөрәҗәгать итәргә этәрә. 35-40 яшьләрдәге Гүзәл ханым 2 ел элек тиралу өчен кредит алган булган. Тик менә кризисның киләчәген генә алдан фаратлый алмаган. Элек ул 2 эштә эшләп, кредит бәясен аен-айга түләп барган. Бүген исә бер эшеннән кулу сәбәпле кредитны түли алмаган айлары да була икән. Шунлыктан кредит түләүнең соңгы көне килеп җитү белән ул берничә тапкыр Норкадан тегелгән тунын ломбардка биреп торган.
Кешедән акча алганым юк, акча сорарга күңелем яратмыйм. Шуңа күрә әйберләрне алган очракта кешедән бурычка акча аласы килми. Ломбардка алтын әйберләрне Норка тунышлыгыларын әйтеп бергәнем бар, залыкка биреп торам да, яңадан соң шул акчаны әйтеп биреп, мин дә әйберләремне кире алам.
Ди Гүзәл ханым. Гади халык та теләсә кайсы ломбардка кереп тотылган тун, кием, техника сатып ала ала. Мәсәлән, Попов урамында урнашкан ломбардта айрым бер сату өстәлендә хуҗалары килмәгән ломбардта калган алтыннарны сатуга куйганнар. Шулай ук кесә телефоны, фотоаппарат, ноутбук һәм башка техниканы күрсәтәләр. Ә алар монда хайран күп җыелган. Эшке бүлмәдә исә кеш һәм сорык тиресеннән тегелгән туннар эленеп тора. Бу әйберләрнең яртысы үзләрен килеп алу вакытын көтеп ята, яртысы инде ломбард милкенә күчкән. Аларын теләгән сатып алырга мүмкин. Тик менә ломбардта эшләүчеләр сүзенә караганда, ломбардларга әйбер калдырырга мөрәҗәгать итүчеләр бермә-бер артса да, сатып алучылар артмаган. Гадәттә ломбардка зәркән әйберләр калдыралар, әмма 1 грамын уртача 200-300 сумнан гына бәялиләр. Бәяның 70%-ын гына кулга бирәләр. Ломбардларда банклардан аермалы буларак 200 сумнан берничә 100 меңгә кадәр акча алып торып була. Кредит өчен документлар да җыярга, җаваплылыкны да үз өстенә алучыны эзләргә кирәкми. Шулай да уңайлыгы белән беррәттән ломбардларга мөрәҗәгать итүнең каршылыклы ягы да бар. Гади банкларга караганда 3-5 тапкырга кыйммәтрәк чыга. Ашыгыч ярдәм күрсәтү мөмкинлеге өчен һәр көн төп бәядән 0.18% аена 24% өстәлә. Мәсәлән, бәясе 1 меңлек әйберне калдырса, икенче айга 1240 сум тирәсе итеп кайтарырга кирәк булачак. Әгәр кеше бер ай эчендә килеп акчасын кайтармаса, яки вакытны тагы бер айга арттырмаса, биреп торган әйбер ломбард милкенә күчә. Халык аудио-видео техника, тун, зәркән әйберләрдән кала җиңел киемнәрен дә калдыра. Ломбардта эшләүче Евгений Бикулов сүзләренә караганда, ир-атлар хәтта үз киеме, хатын-кызлар аяк киемнәрен дә алып килә. Банктан кредитка акча ала алмаган гади халык фатир өчен түләү, гомумән яшәү өчен акчаны әҗәткә алуның иң җиңел усулын сайлый. Гәрчә ул сул экономик яктан иң отышсызы булса да, шул рәвешле кризис халыкны үзенең тормышын әҗәткә бирергә мәҗбүр итә.
Русия мәгариф программыннан милли телләрне укыту мөмкинлеге бирүче төбәк компоненты бетерлү Сембер өлкәсе татарларында борчый. Әмма өлкәдәге татар, чуаш, мукша телләре укытучыларының август киңәшмәсендә бу мәсьәләгә әллә ни игътибар бирелмәде. Җыен күбрәк бәйрәм төсендә үтте. Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Сембер татарларында мәктәпләрдә төбәк компонентының язмышы борчуга салган. Укытучыларның август киңәшмәсе алдыннан бу мәсьәлә буенча менә нинди фикерләр ишетергә туры килде.
Шундый закон булырга тиеш түгел, не должен быть. Татар телен бетерә телләр, что ли, аны? Аны нәрсәгә булырга мөмкин түгел, татар телен белергә тиеш тә түгелләр аны. Алай дөрес түгел, дөрес түгел. Дөреслеге алай. Татар теле булырга тиеш.
Это закон, противоречащий вообще всему просто. Мондый закон не может быть.
Алай, да, андый закон булырга тиеш түгел, ну. Дәресте ана теле булырга тиеш ул. Обязательно. Без риза түгел аны андый хәлгә. Андый законнарга кул куябыз. Балалар үз телләрен онытмаска тиешләр.
Ул бетерә тиеш түгел татар теле. Ул бит үзенең ана теле. Әле бер ни, дәресләр булырга тиеш. Дәресләр үз телендә, татар телендә булырга тиеш. Да, и настав языклар булырга тиеш башта. Мен бу мәсьәләне дөрес түгел, бу конституцияларын бөтен каханнарымыз бар. Бу әле әтиен бирәткәнчә, бу 50-60 елда политикалашу бара. Һәм бу һаман кешегә бара. Шунысы мен мондый закон булды. Ул закон бетерә дөрес түгел дип уйлыйм инде.
Татар теле кирәк инде безнең туган телебез.
Телне бетерүгә алып бара торган политика инде менә бу. Бер дә дөрес түгел. Шуңа күрә без каршыма.
Ну, татарларлык шулай булмый инде, шул минемчә.
Карша ана теле булырга тиеш.
Мин дәрес түгел, мин ана телен белергә тиеш.
Дәрес түгел безме. Барыбызда урысча әйләнсәк, безне кем ашатыр? Сабага алырлык гыйбрәтлек хәл бу.
Ләкин август киңәшмәсендә бу мәсьәләгә әллә ни игътибар бирелмәде. Быел да, гадәттәгечә, татар, чуаш, мукша телләре укытучылары бергә җыелдылар. Мәгариф департаментында милли телләрне укыту буенча баш белгеч вазифасын биләүче чуаш кызы Федосия Улиндеева алып барган җыелыш бәйрәм төсен алды. Милли телләрнең мәктәпкә кайтарылуына, татарча һәм чуашча гәзит һәм теле тапшырулар чыга башлауга 20 ел тулуга багышлангандай килеп чыкты бу чара. Чуваш автономиясе рәисе Владимир Сываев үз чыгышын мәктәптә патриотизм рухы тәрбияләүнең мөһимлегенә багышлады. Шул ук вакытта ул оптимальләштерү шаукымы нәтиҗәсендә мәктәпләрне кыскартуга һәм бердәм дәүләт имтиханының мәгънәсезлегенә игътибар юнәлтте. Педагогика университеты доценты Сергей Шаврыгин татар чуваш телләре төркеменә укучылар туплау кыенлыклары белән бүлеште һәм бу җәһәттән ярдәм сорады. Татар чуваш телләре укытучысы булырга теләүчеләрнең сирәклегенең Россиядәге милли сәясәт җимеше икәнен ачыклап тормыш инде әлбәттә. Укытучыларның белемен камилләштерү институты деканы Фәрит Хайруллин фикеренчә, дин дәресләрен мәктәпкә кертү конституциягә каршы килә, чөнки дин дәүләттән аерылган. Мунысына каршы сүз булмады. Әмине Фәрит әфәнденең халыкта теге яки бу телгә ихтияҗ булмаса, ул үсеш алмаячак. Мондый телләрне мәктәпләргә кишләп кертүнең мәгънәсе дә юк дигән сүзләре милли хәрәкәт активистлары тарафыннан кискен тәнкыйтькә тотылды. Йылышта төбәкләр компонентына мәктәпкә урын калдырмаган 29-нчы федераль канунга кагылышлы бер сүз дә яңгырамады. Моңа аптырау белдергән сорауга җавап итеп, өлкә парламенты хезмәткәре Гөлфинур ханым Шилакова быелга бу канун гамәлгә кертелмәле дип беркадәр тынычландырды. Алдагы елларда ни булыр? Бердәм урыс халкы дигән кавым булдыруда нинди алымнар кулланылыр тагын? Ә әлегә оптимизация дигән шаукымның өлкә буенча проекты бәян ителде. Аның буенча кайбер мәктәпләр бөтенләй ябыла, башкаларының статусы түбәнәя. Искымайн районының Йыртуган, Карсун районының Тауиле, Иске Кулатка районында Яңа Тирешка, Карамалы, Яңа Мастяк, Яңа Кулатка, Зирекле мәктәпләре бөтенләй ябылалар. Урта мәктәп статусыннан 8 еллыкка калучылар арасында Николаев районы Ахмәтле, Павлов районының Евлейка, Яңа Малыклы районының Әбдерияуллары мәктәпләре дә бар. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы.
30 августта Татарстанда Республика көне бәйрәм ителә. Соңгы елларда бу бәйрәмнең әһәмияте һәм тантаналы рухы кимесә дә, 1990 елның 30 августында Татарстан мөстәкыйллеге турында декларация кабул итү республиканың үсешенә зур тәэсир ясады. Татар милләтенең дәрәҗәсе үсү, дәүләтчелек идеясының күтәрелә башлавы шушы вакыйгага бәйле. Дәүләт структураларында рәсми даирәләрдә эшләүчеләр суверенитетның җимешләрен күбрәк татыса, милли хәрәкәт бу бәйрәм алдыннан тирән һәм каршылыклы уйланулар кичерә. Бүген Азатлык радиосы шул турыда түгәрәк өстәл сөйләшүе тәкъдим итә. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Утызынчы август һәр елда республика көне буларак билгеләп үтелә. Бу 1990 елның 30 августында Татарстанның мөстәкыйллек декларациясы кабул итү уңаеннан расланган бәйрәм. Дөрес, соңгы елларда бу бәйрәмне Казан көне, шәһәр көне дигән чаралар белән бергә үткәрәләр. Ләкин барыбер 30 августта Казанда 100 меңнәрчә кешеләр урамга чыга, урамнар бизәлә, җыр биюләр, тантаналар, ял итүләр, сыйланулар. Шушы бәйрәмнең мәгънәсе Татарстан мөстәкыйллеге турында декларация кабул итү һәм суверенитет дигән сүзнең, мөстәкыйллек дигән сүзнең гомум сиясәт әйләнешкә кереп китүе, халыкның аңына керә башлавы, кирип җиткән мул тормышка ашканмы, нәрсәләр ашкан, нәрсәләр ашмаган. Менә шул турыда әлбәттә бәйрәм алдыннан уйлап карарга кирәк һәм туры килә. Менә шул турыда милли хәрәкәт ветераннары, татар иҗтимагый үзәгенең, бөтен татар иҗтимагый үзәген төзүчеләренең берсе Маршан Сәдинов, Чаллыда яшәүче милли хәрәкәт агъзасы Рифхат Кырмашев һәм БДБ илләреннән аермалганда Үзбәкстаннан шушы суверенитет елларыннан соң күчеп кайткан һәм хәзер Казанда яшәүче татар иҗтимагый үзәгенең идарә агъзасы Айрат Хатмулла. Марс әфәнде, Татарстан мөстәкыйллеге суверенитет игълан ителүенең әһәмиәте һәм нәтиҗәләре, кыскача әйткәндә, нидән гыйбарат?
Татарларның йөрәгендә Иван Грозный вакытыннан гел тора, кайчан мөстәкыйллек кире килә алар. Шуның өчен бу бәйрәмне шәһәрнеке генә диеп, ул дөрес булмас. Һәрбер татарда йөрәгендә утыра ул мөстәкыйллек. Бүгенге Россиянең политика буенча кире туктату бу эшне, ул халыкта онытылмый. Халык барыбер үзенең турында уйлый, исәбе бар, киңәйтергә, шул тырышкан юлларыбызны мөстәкыйллеккә барыбер кычкырып йөрмәсә дә, Истән уйлап йөри.
Хәзерге буын яшьләр, инде мөстәкыйлек декларациясе игълан ителгәннән соң туган яшьләр, хәзер кайсы армиягә бара, кайсы укуга кергән, үләнгәннәре кеүгә чыкканнары да бардыр. Һәм алар, аннан соң туганнар, аңлыйм икәнсең, нәрсәсе ул суверенитет? Нинди декларация кабул ителде? Һәм ничек без аңлатыйк хәзерге яшьләргә, җәмгыятькә менә шушы төшенчәне?
Әле әйтеп үтілгенсә, әлбәттә ул мөстәкыйлек халык өчен зур бер бәйрәм булса да, менә әле бирелгән сорауга мин шулай гына җавап бирер идем. Хәзер замана узды. Азмы күпме вакыт узды? 20 ел. Димәк, ул шурда бала шагаларга, мәсәлән, булай гына әйтеп алганда, 10 яш, яисә 7 яш булган булса, хәзер аларга инде субханалла 27 яш. 10 яш булган булса, аңа 30 яш. Аңлый дигән кеше. Әлбәттә, бу балалар аңлап үстеләр. Һәм бигрәк тә мин Үзбәкстан турында әйтеп үтмәкче булам. Хәзер ул балаларга иң беренче елларына кемнәр икәнен, рус колонизаторлары, баскынчылары дип әйтелгән сүзләре әлде истә. Менә шул вакытта гына безнең чынлап та Үзбәкстанга азатлык алып килгән кешеләрнең баскынчы дигән сүзләр безнең йөрәккә нык ятты ул вакытта. Һәм шул вакытта басым башланды да. 15-14 яшьлек балага нәрсә кирәк? Әгәр дә аңарга әтисе әйткән икән, менә бу кеше баскынчы иде, безнең тормышыбызны, безнең ирекләребезне бастылар. Хәзер без ирексез дәүләт идек, ирек ялып алдык. Ул кешеләр безгә кирәкме дигәннән соң, әлбәттә ул балалар урамга чыктылар. Менә хәзерге вакытта соң булса да алар аңлыйлар, әмма ләкин соң вакыт узып китте. Илгәреге урыс телендә алып барылган мәктәпләр хәзер саф үзбәк теленә күчтеләр. Нишлисең инде? Менә шулай итеп күп кенә кешеләр, күп кенә урыннарда эшләгән кешеләр чыгарылып ташландылар. Күп кенә кешеләр эшсез калдылар. Һәм алар күбесе әлбәттә инде үзенең туган яклары, Россия якларына китәргә мәҗбүр булдылар. Шул исәптән югары уку йортын бетергәннән соң без киткән идек Үзбәкстанга. Менә шундый басымнар башлангач, без дә үзебезнең туган якларыбызга әйләнеп кайттык. Әмма ләкин ни фаҗига, бу якта мөстәкыйльлек дигән нәрсә шулай ук сүлпенләнеп басылып килә. Соңгы елларны татар халкының мөстәкыйльлеге сизелми. Моны мин, әлбәттә, үз җилкәмнән, үз тормышымнан чыгып әйтә алам. Татар телендә чыга торган газеталарыбыз юкка чыга бер-бер артлы. Казанда бүген көндә булган радиолардан ни барысы мин берсен генә татар телендә эшли дип әйтә идем. Ул да булса Татарстан дәүләт радиосы, аның да көненә бирелгән 4 сәгатенең яртысы урыс телендә эшләнә. Ә калган ысым дулкыннарында эшләүче радиоларны әйтеп торасы генә алар җырмын бию белән генә чикләнәләр.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстан мөстәкыйльлеге турында турак стал сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Марш Шамсетдинов, Рафкат Кырмашев, Айрат Хатмулла катнашалар, әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Тел мәсьәләсе әйткәндә җырмыңда һәм мәсәлән Яңа Гасыр радиосының хәбәрләре, репортажлары да татар телендә дип санала. Әгәр дә Илнур Фәйзрахманов булса, үзенең аргументын китерер иде әлбәттә. Ләкин монда төп мәсьәләне без һаманда Татарстан мөстәкыйльлегенең әһәмияте. Татарстан мөстәкыйльлеге игълан ителүенең алдыннан, димәк, Россия үзенең суверенитетын игълан итте. СССРдан чыга башлады. Шулай бит. Шулай булгач, Үзбәкстан мөстәкыйль булды. Таҗикстандагы, Кыргызстандагы милләттәшләр мөстәкыйль булгач, без дә үзебезгә мөстәкыйль ватаныбызны эзләп кайтып дип кузгалдылар. Шулай бит инде. Димәк, кешегә ватан кирәк. Туган җир кирәк. Һәм хукукый яктан яклый торган нинди дә булса система, һәм күпләп яши торган кардәшләр кирәк. Һәм менә шушы юл, шушы ничектер башлангыч, һәм Татарстанның ниндидер башкарак дәрәҗәгә күтәрелүе 1990 елның 30 августта башланды. Ә аның дәвамы ничек бара бүген, иртәгә кая бара, анысы икенче мәсьәлә. Бәйрәм вакытындадан да искә төшербез, ләкин без әле шушы зур даталарда 19 еллык булганына искә алган да ничек башланганын, һәм нәрсә теләгәнне, һәм бу суверенитетның университеттан яки сувенирдан нәрсә алганын хәтерлисезме? Ирек мәйданында митинглар шаулаганда кайбер апалар килеп Бар бит инде бездә университет, як универсам дигән аны Google урамында дип күрсәтә иделәр. Ә хәзер сорасак, нәрсә әйтерләр икән? Ә хәзер суверенитет турында декларацияны иглан итүчеры турында һәм аның әһәмияте турында шаллы да яшәүче милли хәрәкәт әгъзасы Рифкат абый кырмашыттың дибез.
Менә суверенит көннәренә дә, хатыр көннәренә без 50-шәр автобус белән халыкны алып килә идек. Мәйдан тула идек мәйдан. Анда күтәренкелек шундый бар иде, рухлану көче бар иде. Ничектер аннары казаннарда иренеп килде. Менә безнең шаллар килсә күрсәтербез әле без сезгә дигән кебек. Заманалар үзгәрә шул. Шаллыда 1988 елның беренче утырышлар булды, беренче координацион совет төзүләр булды. Анда безнең милләт пәрвәрләр инде. Җаннарын милләткә багышлаган кешеләр керделәр координацион советка. Күп кеше суверенитеттан файдаланып үзләренең кырсакларын тутырды, кешеләрен тутырдылар, әлбәттә алар читләштеләр дә, хәтта хәзерге вакытта кырдан килеп караучылар да бар. Бу нәрсә аларның совесында калсын инде. Ләкин милли хәрәкәт яши, пыскы булса да, без инде менә ветераннар дигән кебек, ветераннар инде нинди генә авыр булса да, үзебезнең пленарыбызны, аннар корылтайларыбызны бездерабыз оешкан формада. Ләкин иң беренче кергән менә шундый милли хәрәкәтнең алдында торган, алдыңгы сызыкта торган иптәшләребезнең күбесе юк инде. Әлбәттә, суверенитет бик зур уңайлы яклар эшләде татар халкына.
Менә шул мөстәкыйлек игълан итәгән һәм ныгыган вакытта шаллы иҗтимагый үзәге аның җитәкчеләре халкы нәрсәләр эшләде? Зур вакыйгаларны искә алсак.
Зур вакыйганы саңлар идем Чечняга матди ярдәм оештыру буенча. Без колонна-колонна ничә мәртәбә ризыклар белән җибәрелде, тапшырылды. Безнең вәкилләр барып, анда җитәкчеләр белән очрашып, халыкка үзләре үз куллары белән тараттылар ул ризыкларны. Бер дип саныйм, чөнки шунарга кушылып, безнең дәүләтебездә кырга калмады. Шунарга күрә менә ул вакытлардан менә шаулы иҗтимагый үзәге инициатив күрсәткән белән инде аннары бул инициативны безнең хөкүмәтебездә хуплады һәм ярдәм итте. Аннары күпме генә мәчет ачылмадан да шул тирәдә һәрбер чарада татар иҗтимагый үзәге катнашты һәм матди ярдәм күрсәтте. Сабан туйлары оештырулар. Аларны санап килсәң, бик хисап итү. Бигелгендә суверенитетның әйтәсем килә. Шул иң авыр вакытларда да булса да, Россиядә авыр, мәшәкатьле чорларда да Татарстаныбыз шактыгына, үзебезнең халкыбызга шактыгына күрсәтә алды. Менә Кам аркылы күпер ясау бит инде шундый кризис вакытында, теге вакытларда инде. Аннары менә иске тракларлардан күчерү ул зур уңыш. Газ кертүләр. Менә суверенитетның бер зур файдасы булды, налогны уртак бүлү булды. Ә бүген көндә менә 50-гә 50 диялек теге вакытта. Шуңа күрә безнең нефть табучы республика буларак безгә аның нәтиҗәсе булды. Бездә калды бераз булса да. Менә хәзер көндә ул 80-гә 20, 80-ны Мәскәү файдасына булса менә калды инде безгә. Менә шул суверенитет ул. Үзеңне үзең дип хуҗа итү хис хәтта шул булса да зур биеклек ул, зур уңыш дип әйтер идем. Менә шуларны шул менә бүген көндә югалттык дип әйтергә була.
Менә мин нәрсә әйтмәкче идем, Рафхат әфәндегә бик яхшы тыңлап утырдым. Аның әйткән сүзләренә шул хәтле мин куанып утырдым. Әмма ләкин Татарстанның икенче яклап югалтуы да минең өчен бик зур фаҗига югалтуы нәрсә. Менә шул мөстәкыйлек алган көннәрдә Үзбәкстан радио һәм телевидениены үзенең дәүләт телевидениесен калдырырга хокук булды. Мәктәпләрдә үзбәк телен кертте. Әмма ләкин Татарстанда менә шул хәл була алмады. Ни өчендер Мәскәүдән куркып, радионы һәм телевидение Мәскәү куласына тапшыруы үзе бер фаҗига булды Татарстан халкы өчен. Шул вакытта мәктәпләрдә баштарак кергән татар теле мөстәкыйллек көннәрендә яулап алынган уңышларның юкка чыгуы да татар халкы өчен зур фаҗига хәл. Без хәзерге көндә мөстәкыйллекнең М хәрефендә калдырмадык. Хәзер зур фаҗига кичерәбез.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстан мөстәкыйллеге турында түгәрәк сөйләшүне тыңлыйсыз. Анда Марш Шамсетдинов, Рафкат Кырмашев, Айрат Хатмулла катнашалар, әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Мөстәкыйллек декларациясы кабул иткәндә без хәтерлибез бит инде, нинди параметрлар салынды, нинди максат белән эшләнде, һәм нинди үзгәрешләр булды. Рафкат әфәнде кайберләрен әйтеп тә китте. Марс, менә сез бит инде моның программасын İctimai Hücakının Mustafa'na kırgın, hem deklarasi tekstlerine kırgın tezislerine yazıştığınız, hem onların gamelge kırtığı da katlaştığınız. Şulay etip, bu müstakillik nindi yönelişte, nindi konkret adımlar için ilan edilgen idi.
Программа, составленная к первому съезду ТОЦ, по существу вся выполнена.
Татар иштимагый үзәгенең беренче корылтайында кабул ителгән программа тулысынча үтәлде дигәргә була. Без Мәскәү белән Казан арасында тигез хукуклы шартнәмә төзе алдык. Шартнәмә нигезендә табигый ресурсларны, салымнарны һәм мәгариф системасын милләт мәнфәгатьләрендә куллану алдык. Кызганычка каршы хәзер барысы да элекке хәленә кайта. Хәтта элекедән дә начаррак шартларда калып барабыз. СССР шартларында без союздаш республика дәрәҗәсенә күтәрелергә омтылсак, хәзерге Русия кысаларында алга таба бару бик авыр. Хәзер без Русия шартларында алдынгы республика булып хәрәкәт итәбез, ләкин кайвакыт бу кирәк булганча килеп чыкмый. Шул ук мәгариф системасын 309-нчы федераль канунны алсак, тарихны, телне өйрәнү шикләнә. Латин әлифбасына күчү телне куллану тыелгач, Русиядә халыкларның куп төрлелеге саклану шик астына куела.
Разве это действительно служит тому, чтобы многоцветие национальное в России распространялось или процветало?
Бунда ике төрле караш бар. Менә Айрат әфенде әле Үзбекстан мөстәкыйльлеге бәйсез дәүләт шартларындагы үсеш формуласын әйтте, һәм Россия ишендәге, Россиягә нык итеп 4 гасыр элек бәйләнеп куелган Татарстанның әлбәттә бу төрлечә статуслар. Хәтергездә булса, иҗтимагый үзәк башлаганда Союздаш республика статусына үрелгән иде Татарстан. Союздаш республикалар бәйсез булып калды. Ә Татарстан тулы бәйсез дәүләт максатын хәзер инде рәсми җитәкчеләре әйтә, тулы бәйсезлек турында без әйткәнебез дә юк дип әйтү булды. Ләкин милләтче күңелендә ул нәкъ шуны күз алдына тоткан иде. Димәк, суверенитет дигән сүз ул шулай резинкалырак, төрле мәгънәдә сүзен кылырак килеп чыккан инде. Менә хәзер нишләргә соң? Менә әле әйткән реалияләр бар, әйе бит. Менә хәзерге вакытта мөстәкыйльлек декларациясе СССР җирендә демократияны, халыкларның хукукларын яклый торган система булдыру, берәмлек булдыру максатыннан башланган булса, хәзер үзгәрешләр булды. Дөрес әйткәндә, Татарстанның абруе артты. Татарстанда бөтен Россия һәм халыкара дәрәҗәдәге чаралар һәр вакыт үтеп торалар, үрнәк алырга киләләр, халыклар тынычлыгында, шәһәр үсешендә нинди дә булса тәҗрибәндә өйрәнергә киләләр, Татарстанны, татарны күбрәк хөрмәт итә башладылар. Булса да, бәлки, шушы мөстәкыйльлектән шул ук милли хәрәкәт атаянышынан башланғандыштыр. Ләкин бүгінгі хәл, мына хәзер бәйрәмдә нәрсә бәйрәм итәбез инде, һәм ничек хәрәкәт итәргә хәзер? Бу мына милли хәрәкәтне күтәргән, 20 ел күтәргән, алып барган кешеләр ни уйлый бу хакта?
Бик тә хәзер фаҗигалы вакыт дип әйтергә кирәк. Ирешкән уңышларыбызны югалту бик авыр бит ул. Менә безнең кебек ветераннарга аеруча ул сизелә. Бер өлеше яшь буында аны аңлады. Алдынгы беренче елларда бик күп мәктәпләр ачылды, татар мәктәпләре ачылды, татар телендә белем бирү бар иде. Хәтта без куялык соңгы чиктә инде татар теле балалар бакчасыннан университетларга кара шаглы булырга тиеш иде. Менә иң аянычы Россиядә 309-нчы законны кертү. Ул бит халыкның телен югалт. Аны бит нигезләгән булалар менә общий образовательный стандарт по России. Ничек алай булырга тиеш? Менә без татар мәктәбен бетергән балалар, татарча укыган булалар, Аллаһка шөкер, безнең дәрәҗә төшмәде аңардан. Русча да өйрәндек, әле өйрәнүгә түгел, русларны укытып шулай булдыралык. Шуңа күрә бу 309-нчы законны кертү ясалмагына бу. Бу яшьләргә истәнә акыл бирү дә түгел, урыслаштыруның бер чыры, турдан-туры әйтергә була. Аннары ЕГЭ. ЕГЭ-н шул чаклы нидәрне күп сәләнелә, ләкин нигезә буенча ул теге шул стандартның нигезе булырга тиеш, белем нигезе дип әйтәләр, дәлилләр. Ләкин аерым алганда аның күп җитешсезлекләре бар. Менә күз алдына китергә була инде, бала бөтен фәннәрдән дә татарча укый, физикадан, математикадан. ЕГЭ только рус телендә бирелде. Рус телендә язылырга тиеш, рус телендә избат ителергә тиеш. Менә шул арада баскыч ничек үтәргә балага? Менә аны уйлаучы юк. Менә ничек үтәргә?
Менә бәйрәм 30 август якынлаша, мөстәкыйльлек турында моңсуланып та сөйләргә, горурланып та сөйләргә, үзгәрешләрне, җиңүләрне һәм югалтуларны искә алырга туры килә. Менә сез ничек бәйрәм итәргә һәм бәйрәмнән соң нинди конкрет гамәлләр эшләргә җыенасыз шушы елда? Сез иманыгызны үзгәртми торган кешеләр бит инде.
Хәзерге шурда без дип сөйләшү бик авыр хәл. Бигрәк тә татар иҗтимагы үзәгенә без дип сөйләшү бик кысынкылыкка әйләнде, кыстылар безне. Хәзер без дәүләт күләмендә бер нәрсәдә эшли алмый торган бер оешмага әверелдек. Чөнки безне дәүләт хәвефсезлек хезмәтеннән башлап, югарыда утырган түрәләргә хәтле басканнан соң, татар иҗтимагы үзәге үзегенә бер нәрсәдә эшли алмый. Бире дә без җылышып бердән булып, халык дәррәү күтәреп чыкса гына яңадан бәйсезлеккә ирешү мөмкинчелеге туа. Ә болай халык һәр берсе үз мөгешендә посып, хашып утырган мәлдә бәйрәм үтеп китә ул, әлбәттә, халыкка нәрсә? Бер көн ял итү беренче түгел, шыгып урамда бер-бер белән күрешү, әлбәттә, яхшы. Килгән кунакларны сыйлап утырып, үлән җирдә көне яхшы булса бигрәк тә яхшы була. Ансы бик яхшы, әмма ләкин бәйрәм килә дә узып китә, ул бәйрәмне хәзер берсе дә аңламый, сынап кына әйтегез.
Халыкның нәрсә кичергәнен, нәрсә теләгәнен, нәрсәгә риза, нәрсәгә риза булмаганын дөнья, Русия, күршеләр, башкалар ничек белсен соң?
Әлбәттә. Аны белдерү өчен безнең мөмкинчелек юк. Кулыбызда газетабыз юк, үзебезнең иркен, мөстәкыйль. Рәхмәт әле Азатлык радиосы бар, шуны гына әйтәсем килә. Азатлыкка мин интернеттан килеп, һәр вакыт тыңлыйм. Азатлык газетасын тыйдылар, Шаллы яшьләрен тыйдылар, аларны яптылар.
Безнең газет, Ирек мәйданы, Бәйрәм.
Юк. Рәхмәт диосы. Безнең газетне рәхмәт диосы менә бар икән әле, шуннап та бирү бар икән әле. Әле мин аңардан куркып торам, мискенең аның аркылы Азатлыкка керә була. Мәдиосын, фәкат аның арқалы туран-туры керіп болмаса да, ондан кері ирек мәйданы дейсіз, ирек мәйданы есепке шыққанда, күні білгесіз дегенде, көйсіншан есіне ұшқанда шыға бейт, онысы да шулай бейт, қысылған газеттар қорқып, үркіп, үшілі бейт ұл. Біздің бар еді үлгәлі шәхри қозаныбыз. Бар еді күшілі газеттар бұл сотар тенеті, тар елі бар еді үкқа шықты. Шәхри қозаны қысыл қазір саяси газет болып қалды. Шәхірдің саяси газеті. Соған көре Хөрмәтле җәмәгать, кулыбызда радио, телевидение һәм газет журналлар булмыйча иркен рәвештә, ирекле рәвештә сатылган мөстәкыйльлегебезгә юл юк.
Бәйрәм якынлашканда нинди планнар, нинди гамәлләр үзегез, дусларыгыз белән Марс кабул итәргә, гамәл кылырга җыенасыз?
Исәп бар, элемтәгә чыгарга, Ассамблея народов по Волжье Урал буенча дуслар белән Чувашиядан, Маридан, Удмуртиядан, Башкортстаннан, бәлки менә шунда утырышып әзірәк ойларбыз, нишләргә бүген, ничек берләштерергә халыкларына. Җыйнабызның бер проблемалары без һәр бер республикада. Мәскәү бирми беребезгә дә аерым күңеле ачып, үзебезнең милләтче булып торырга.
Минем теләгем бәйрәмне бәйрәм итеп уздыру, чыннан да. Ләкин шуның белән горурлана да белү кирәк. Безнең милли хәрәкәтнең халкыбызның уңышы бу бәйрәм 30 августта уздыру. Ләкин ул суверенитет игълан иткән көн дип булырга тиеш ул. Шәһәр көне дә түгел, республика көне дә түгел.
Шуның белән Татарстан мөстәкыйльлеге игълан ителү бәйрәме алдыннан мөстәкыйльлек, Татарстанның киләчәге бүгенге хәле турында түгәрәк сөйләп тәмамлана. Анда татар милли хәрәкәтенең ветераннары идара әгъзалары Мар Шамсетдинов, Рафкат Кырмашев һәм Айрат Хатмулла катнаштылар.
Изге Рамазан айы вакытында Кул Шариф мәчете янында ук джаз уйнаучылар җыела. 4-6 сентябрьдә Казан Кирмәндә Kremlin Life 2009 дип аталган замана мәдәнияте фестивале узачак. Онда замана көйләре, әдәбият, сәнгать, кино, фото һәм дизайн проектларда тәкъдим ителә. Наил Аланны тыңлыйк.
Kremlin Life 2009-ны оештыручылар әйтүенчә, әлеге фестивальдә чаралар Кирмәндәге 3 мәйданчыкта узачак. Төп мәйдан нәкъ Кул Шәриф мәчете янындагы амфитеатр рәвешендәге урында булачак. Анда джаз уйнаучылар җыела.
Время проведения фестиваля, оно у нас...
Фестиваль кич белән булачак, ул вакытта намазлар төгәлләнгән була инде. Беренче көнгә килгәндә фестивальне ачу кичке 6-да башланачак.
Начиная с 6 часов вечера.
деп білдірді Қозан Кермәні музей тыйулығы мүдері Рамил Хайреддинов. Әлі бірнеше ай еліккіне Қозан Кермәні янында тынышлық яратылу деп аталған рок-фестивалін қойбіреулер, шара намаз оқитырған орынға оқтырәліп тұрған орында бола деп қоршылық білдірген еді. Хайреддинов сөзлерінше, Кремлин Лайф 2009 фестивалі республиканың диния назареті һәм Құл Шариф вәкилләре белән килешенген.
Могу зачитать, согласовано во время намаза.
Намаз вакытында фестиваль үткәрмәскә, алкогольле эчемлекләр сатмаска. Дип язылган килешү кагазын Рамил Хайреддинов журналистларга да күрсәтте. Фестивальнең продюсеры Жаев Гроб Продакшн иҗат берләшмәсе вәкиле Валерий Коротков белдерүенчә, сыйфатлы замана музыкасы һәм сынлы сәнгать үрнәкләренә яшьләрне җәлеп итү әлеге чараның төп максаты булып тора. Оештыручылар мондый чараның Казанда үтәчәген дөнья күләм күренекле йолдызлар Маркус Миллер, Скорпионс төркеме һәм шулай юк СССРның халык артисты Идита Пьеха хуплады дей. Шулай да Жаев Group Production чарага 2 атна чарасы гына вакыт калуга карамастан, күренекле башкаручылардан Казанга кемнәр киләсен әйтмәй. Татарча башкаручылар, татар сәнгатькәрләреннән кемнәр катнашуы да я билгеле түгел, я тәгаенләнмәгән. Әлеге сорау да ачык калды.
Озатлык радиосы.
Қозан Оренбур юлында орнашқан Матвеевка районының Иске Құтлымбәт ауылына 265 ел, ә иң үлкен ауылдашларына 97 яш. Иске Құтлымбәт исемле Соф Татар ауылында ғасырлар бойы үз халқының ғұрыф-ғәдәтләрін, динен, тілін соқлап, келешек буынның сәләмәтлеген қойғыртып яшаушы халық өмір итә. Оренбурдан Фируза Әпсәләмованы тыңлайық.
Нәқ 265 ел элек Татарстанның Петрәш районыннан үз кешеләре белән бергә күчеп килүче Қытлымбат исемле милләттәшебез авылга нигез сала. Казан Оренбур юлында урнашкан татар авылларының аралары да 25-30 чакрым гына. Моның сәбәбе 19-20 гасырларда авыл халкы ямщиклар булып хезмәт итә. Бүгенге көндә максатлар да башка. Заманында бу җирләр мул уңышларыннан тыш балыклары белән дә дан тоткан. Моны истә тотып, балык та үрчетергә булганнар. Үрелгән читәннәр дә узган Осырны хатырлады. Тырыш иске Қытлымбәт халкы, эшен кеше ял да итә белергә тиеш дип кичкенә агач йортта урнаштырган. Чишмә буендагы йортта ял итү өчен барлык шартлар тудырылган. Ит кыздырыр өчен урын да билгеләнгән. Ял йортын төзү урманчы Рәүф Сайфуллинның тәкъдиме була. Авылның иң олы кешесе Газилә апа Хисниддинова, аңа 97 яш. Үз яшенә караганда ул күпкә яш күренә. Сәламәтлегем яхшы, озын гомернең сыры хезмәттә ди ул.
Икенче елгы инде мин балам.
97 була инде? Кайда эшләдегез, кем булып эшләдегез?
Колхозда эшләдек, тауларга менеп, иген эшләп, бодай утап, сойдым үрдегенбез.
Хәзер сәламәтлегез ничек?
Аллага шөкер. Тыным бетмей минем, хәлем бетмей, йөрәгем авыртмый. Мин таза.
Бөтенесе дә 80-не үтеп үлделәр инде. Бабай да, әби дә, ине ягы менә далга җиттеләр алар.
Үзен үзе йөртә инде.
Кары йөртә бөтенәй. Чиста итеп йөртә. Ашы күрә, күзен операция ясаткач, ике күзе дә күрә хәзер. Әйбәт.
Күзегез ничек күрә?
Әйбәт күрә.
Авылның тарихын мәктәп музейы аша да күзә алып була. Музей экспонатлары авыл халкыннан җыелган. Мәктәптә яңа уку елына хәзерлек эшләре бара. Август аенда алар тәмамланырга тиеш. Узган уку елында Милли мәгариф проекты нигезендә мәктәп 1 миллион грантка лаеклы дип табылды. Әлеге проект ярдәме белән мәктәпнең техник базасы, кабинетлар яңартылды. Җиңүләр татар теле укытучысы Вәсилә Сайфуллинның эш нәтиҗәсе.
Мәктәбебездә барлыгы 100-гә якын бала укый. 10-11 классларда башка барлык балаларда татар тел дәресләренә йөриләр, дәресләр укытыла, саклап калалдык. Сәгатьләр саны программага әлбәттә туры килми. Шулай булуга карамастан, тел бирәләр балалар. Аның өстенә татар теле һәм әдәбияты түгәрәге эшләп килә. Нәтиҗәләрен дә бар. Өлкә олимпиадасында һәм бөтен Россия күләмендә дә олимпиадаларда призлы урыннар яулау бәхетенә ирештек. Быел бөтен Россия олимпиадасында Абдрахманова Гөлназ, 10-нчы класс укучысы, әдәбияттан беренче урын кітапхананы алып кайтты. Ол біздің үшін бек зор шатлық.
Китаплар бойынша барыс білен тәметілігін?
Башланғыш классларда бүтінлей ескі китаплар, юқ диярлік орта классларға 5-ден 6-9 классға қадыр яңа китаплар келе башлады. Рус мәктәплерінде оқушы татар балалар үшін деген китаплардан программасы бойынша шитәбіз, барлық балаларға да жетерлік тұғын. Ол китаплар район өзәге арқылы келе.
Музейде жиылған экспонатлар хақында оқытушы Ғалия Сәлімова былай деді.
Біздің ауыл балалары көп қатнашалар, шындай поисковый экспедицияларда, бұл да әлі қатнашып, поисковый экспедиция бойынша конкурста жеңіп, Белоруссияға біздің балалар барып қайттылар, мына көптен ғана түгіл июнь айында. Белоруссияда олар үрділі экспедиция по местам сражений. Біздің районнан, біздің областтан онда соғышқан кішілер болған көп орындарда, 10-11 ауылларда, Хатыньда, Витебскеда көп орындарда болып қайттылар. Татар йорты пішманда иң бұрынғысы мына бу қол тегірмені. Мына қараңыздар ағашта. Аның білән 100 жыл ілік әлі біздің әбейлер ұн ясағаннар. Сүлгілеріні ауылдан жидығылар балалар көп еллар. Мына бұлар әбейлерінен қалғанларын алып келділер. Әқас бір ұлы яшты әбейлері өзләрі де алып келі. Әрем болып ятқан шымында халық көрір. Біздің бұрынғы безәкілер білән халықта бар. Ұлырақ әбейлер сақлап тұталар сандықларында аларына.
Районда татар ауылларынан сабан тойына да өткәрүші біз бірден бір ауыл. Абалалар біздің келешегіміз. Шуңа күре ауылда мәктәпке біз нық иқтибар итәргә тиеш, деді ауыл хакимияты башлығы Ринат Мұхаммәтов.
Ауылыбызда 750 кіші қазіргі вақытта яши. Ауыл халқы малтуарлық бұл әзанемәтс еті. Ауыл халқы ішсен бұлайынды, шуңа күре ауылыны бітірмәске тұрышабыз. Міне бұйыл ауылыбызға 265 жыл юбилей, шуңа бағышлап сабантуйлар өткәрдік. Бу сабантуй өткәрүендә Татарстан халкы ярдәм итте. Шу 2-нче ел уже Ютазы районы зур ярдәм күрсәтә. Районыбызда бетермәскә тырышабыз. Бу татар халкының милли бәйрәмнәрен, сабантуй бәйрәме біздің ауылда асланы үте ауылына көтәрергә тырышабыз. Асланы мәктәпне поддержать итәргә дип иң беренче балалар булса ауыл бетми. Кешеләр күп эшләнде, күпер салынды, юллар каралды ауылда. Быел зиратны ураттык. Ауылның юбилейына Челябинск областьтан таш алып кайтып куйдык. Алга барырга тырышабыз. Ауылыбызны бетермәскә дип асланы татар авыллары ныклап яшый дип уйлыйм.
Иске Хытлымбат исемле Соф татар ауылында гасырлар үтүенә карамастан үз халкының гырып-гадәтләрен, динен, телен саклап, киләчәк буынның сәламәтлеген кайгыртып яшәүче халык гомер итә. Фриза Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Өннән аятлар һәм аларның мәгънәсе. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Коръан аятлары турында тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Садик хәзерләде.
Assalamu alaykum, aziz millətdaşlarımız, din qardaşlarımız. Ötken tapşırığımızda sizni Qur'andagi Nahl, ya'ni Umarta qurtları surasining 1-dan olib 8-ga qadar oyatlari bilan tanishtirgan edik. Ul oyatlarda Alloh Rabbimiz o'zini inkor etuvchi kishilarga o'zining borligini, birligini ham qudratini ko'rsatuvchi qaysir dalillar keltirgan edi. Сураның дәвамында да менә шул хакта сүз бара. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарга сураның 9-дан алып 16-га кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръан хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Миллаһир рахманир рахим. Ва аля Аллаһи кысдус сабили ва минха джаир. ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون
سيز قرآندك نخل Яғни, Умарта Құртлары сөресінің 9-дан алып 16-ға қадар аятларын тыңладыңыз. Қазір енді Нұғмани есімлі татар Құран тәфсирі әм башқа тәфсирлер ярдәмінде сізге шул аятларының мағынасын әйтіп беребіз. Шәфқатлі һәм рахимлі Алла есімі білен. Туры юлны бәян қылмақ вә көрсәтмәк Алла ішідір. Чөнки адаштыра торган караңгы юллар бар. Әгәр Алла теләсә иде, барчагызны да туры юлга салган булыр иде. Ягъни Коръан белән тәрбияләнгән кеше туры юлны күрүчедер. Вә Коръан диндә туры юл вә туры юлга яктылыктыр. Әмма Коръан белән тәрбияләнмәгән вә Коръан юлына кермәгән кеше сукыр һәм юлсыз. Алла күктән яңгыр яудырып, сезгә елгалар бар итте вә агачлар үстерде, һәм шулардан хайваннарыгызны ашатыр вә эчертер булдыгыз. Вә ул су белән сезгә иген, зәйтун агачы, хөрмә агачы, йөзем агачлары һәм башка төрле җимешләрне үстерер. Фикерле белгән кешеләр өчен бу әйтелгән нәрсәләрдә Алланы танырга дәресләр бар. Вә ул Алла сезнең файдагызга кичне һәм көнне, һәм ай вә кояшны бар кылды, һәм хәрәкәтләндерде. Сез алардан файдаланасыз. Һәм йолдызлар да Алла әмере буенча хәрәкәт итәрләр. Гакылын эшләтә белгән кешеләр өчен Алланың бу эшләрендә әлбәттә тирән дәресләр бар. Вә ул Алла җирдә сезнең өчен хайваннарның вә үсемлекләрнең төрле төстәгесен бар кылды. Әлбәттә, җирдәге төрле байлык вә төрле матурлыкларда табигатьнең хәл теле белән вагазләнүеннән вагазләнә белгән чын кешеләргә хакыйкый могҗизалар бар. Вә ул Алла җир өстендә диңгезләрне бар кылды да файдаланырга сезгә мөмкинлек бирде. Ул диңгезләрнең яхшы балыкларын ашавыгыз өчен вә аннан инҗе мәрҗаннар чыгарып, зиннәтләнүегез өчен. Вә карапларның диңгезне ярып йөргәннәрен күрерсең вә сез мөэминнәр шул караплар белән Алланың юмартлыгыннан дөнья кирәкләрен кәсеп итсәгез, бу нигъмәтләр өчен Аллага шөкер итәрсез. Вә ул Алла тетрәмәсен өчен җир өстенә нык тауларны ыргытты. Вә сезгә елгалар бар кылды. Җирдә һәм диндә юллар бар итте. Шаят Алла күрсәткән туры юлдан китәрсез. Тагы юлларны белергә галәмәтләр, маяклар бар иттек. Вә караплар белән диңгездә йөргәндә барачак тарафларын йолдызларга карап табарлар. Аңлатма. Бу аятләрдә Алла Раббыбыз адам балаларына үзенең барлыгын һәм берлеген күрсәтүче бик күп фәнни дәлилләр китерә. Бу фәннәргә хәзерге заманага туры китереп әйтсәк, физика, химия, биология, зоология, астрономия һәм геология да керә. Димәк, адам балалары бу фәннәрне яхшылап өйрәнергә һәм шулар аркылы галәмдә Алланың кудратын күрергә тиешләр. Коръәндәге Нахл, ягъни Умарта кортлары сүрәсенең 9-дан алып 16-га кадәр аятларының татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне бу сүрәдәге калган аятлар белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Коръән аятлары турында тапшыру тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Садык әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.